Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos un benres máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novidades ambientais ou relacionadas co medio ambiente galego máis destacadas dos últimos días. Galiza volverá a sair á rúa o vindeiro 11 de decembro para pedir de novo unha moratoria eólica real e efectiva. A Coordinadora Eólica Sinón, formada por máis de 170 colectivos de toda Galiza, convoca unha grande movilización para esta data coincidindo co Día Mundial das Montañas. O lema, baixo que se movilizará a sociedade galega desta volta, será na defensa das montañas eólica a Sinón. A coordinadora que tamén promoveu a exitosa movilización contra a invasión eólica o pasado 5 de xuño, Día do Medio Ambiente, anunciou no hoxe venres en rolda de prensa e desta volta di que os actos serán descentralizados, acollendo máis dunha vintena de concentracións e varias marchas reivindicativas repartidas por todo o país. Eólica Sinón reclama a derrogación do plan eólico e das leis de depredación, a vez que pide unha nova planificación enerxética na que se conte coa cidadanía, coa preservación dos recursos naturais e coa biodiversidade. As entidades convocantes, entre as que se atopa Dega, declaranse a favor das enerxías renovables, pero rexeitan o actual modelo de implantación eólica, din por colonial, caótico, antisocial e insustentável. Pretenden así botar un pulso de novas administracións públicas, a Xunta e o Estado, para conquerir a paralización de todos os proxectos eólicos en tramitación ata que non haxa unha nova planificación eólica. Rexeitan, por tanto, a moratoria anunciada polo goberno de Núñez Feixóo para 2022, unha moratoria que só afectaría os proxectos que se presentaran a partir do ano que ven, pero non aos máis de 300 parques eólicos coas súas liñas de evacuación que xa están en tramitación. Máis apegado aos intereses das grandes empresas, o vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, tranquilizaba esta semana as persoas asistentes a unha xornada organizada pola Cámara de Comercio da Coruña e da Fundación Repsol, asegurando que a transición enerxética será xusta se é compatible co desenvolvemento industrial e garante o mantemento do emprego asociado. Desde a Sociedade Galega de Ornitoloxía informan de que o Val de Sarria alberga a maior colonia galega de miñato real, unha ave rapaz migradora en perigo de extinción que só visita Galiza no inverno. A incipiente poboación desta especie, con 116 exemplares, que supoñen o 80% total no noso territorio, estaría en perigo pola proliferación actual de proxectos eólicos tal e como apuntan desde esta sociedade científica. En O Morrazo, as comunidades de Montes Veciñais e Mancomún de Cela e de Ardán, de Bueu e Marín, respectivamente, obrigaron a desconvocar a marcha en contra do Parque Eólico do Morrazo convocada para este sábado pola Plataforma en Defensa destes Montes. As comunidades de Montes advertiron que tanto o punto de inicio e finalización da ruta Chans como as pistas forestais e os bosques por los que discorrería esta ruta son propiedade comunal. Ningunha das directivas deu a súa autorización para que se celebre. A entidade convocante pola súa banda amosou a súa incredulidade ante esta medida, argumentando que nunca nas rutas organizadas se fixe un mal uso do monte ou se causou danos, senón todo o contrario. Lembraron que o obxectivo era só poñer en valor a importancia paisaxística, ambiental e cultural deste monte. E outras moitas comunidades de Montes estiveron este mércores representadas na concentración convocada diante do Parlamento Galego para demandar a retirada da modificación da Lei de Montes Veciñais en Mancomún que o Partido Popular impuxo a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos 2022. A convocatoria foi feita pola Organización Galega de Montes Veciñais en Mancomún que alertaba hai xa unhas semanas de como esta aprobación poñería en risco a titularidade da veciñanza sobre os montes en Mancomún. A medida do grupo parlamentario do PP foi tildada como unha expropiación encuberta dos montes veciñais, pois permite declarar sen clara xustificación estes montes en estado de grave abandono, co risco de que estes acaben caendo en mans privadas e empresariais, sen posibilidade de retorno á veciñanza comuneira. A Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais critica que a Xunta non contactase tan sequera coas comuneiras e comuneiros dos montes veciñais para someter a debate esta medida. A organización anunciou xa a posta en marcha dunha iniciativa legislativa popular que procure blindar os dereitos da veciñanza comuneira sobre os seus montes e tamén garantir a preservación desta forma de titularidade comunal única en Galiza. A morte de 337 gaivotas patiamarelas en Vilagudín pon en alerta a varios colectivos ecoloxistas. A Xunta asegura que estas mortes se deben á toxina botulínica. Ecoloxistas en Acción demanda analizar o orixe da sustancia que intoxicou en Coro do que beberían, situado entre os municipios de Ordes, Tordoia e Cerceda. Este episodio de mortalidade tivo lugar a comezos de setembro do ano 2021 deste ano, aínda que non é o primeiro que acontece na zona, xa que houve alta mortalidade de aves en anos anteriores en esta mesma época. A Dega denuncia que a Xunta chantaxea os concellos da área do Barbanza para que muden a xestión dos seus residuos ao sistema Sogama. Afirma que a Consellería de Medio Ambiente enviou cartas ameazantes a estes concellos nos que opera a planta de Lousame de compostaxe, acusándoos de supostos incumprimentos da normativa de residuos, exixindo melloras e cuestionando a viabilidade do sistema de recollida e compostaxe que se leva a cabo nesta mancomunidade. O documento remitido desta Xunta destaca que cifras de reciclaxe do modelo de xestión do Barbanza, o 31% en 2020, están moi lonxe de acadar os obxectivos que marca a normativa europea, isto é, un 50% de reciclaxe e un máximo de 40% a vertedoiro en 2025. Para Dega, chama poderosamente a atención que a Xunta só se amose preocupada polos supostos incumprimentos da planta de Lousame e non comente para nada os resultados da planta de Sogama. Así pon sobre a mesa os seguintes datos. Sogama, ao que están adheridos 295 concellos galegos, só recicla o 3,16% dos residuos, incinerando ou depositando en vertedoiro o 96% restante. No caso da planta de Lousame, con 9 concellos adheridos, reciclouse en 2018 un 13% dos residuos recibidos, compostouse o 22,43% e enviouse a vertedoiro sempre previa triaxe arredor do 64%. A luta comparativa destas cifras, a Dega conclúe que a Xunta está a desenvolver unha estrategia do matonismo e a ameaza para tentar desestabilizar o sistema de tratamento alternativo que lle fai competencia a Sogama, o da Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza. Esta carta ameazante da Xunta sae á luz na Semana Europea de Prevención de Residuos. Nesta semana soubemos que cada galego xera 435 kilos de lixo ao ano, unha cifra que continúa á alza. Ademais, segundo os datos ofrecidos polo Instituto Nacional de Estatística de Galiza, é o sexto territorio do Estado español con maior volume de residuos urbanos xerados nunha clasificación que encabeza Andalucía. Os datos tamén revelan que do total de residuos urbanos de Galiza, a gran maioría son mesturados e que o vidro é o residuo con maior retorno, seguido do papel, o cartón e os envases mixtos. Chegan as primeiras contestacións ante a posible reactivación da mina de volframio de Lousame. SACIR, a compañía detrás desta iniciativa, solicitou á Xunta a comezos deste mes un novo proxecto de explotación que suporía verter máis de 600 millóns de litros anuais de aguas residuais tratadas á ría de Muros e Noia. O BNG xa anunciou que levará este tema ao Parlamento e ao Pleno de Lousame, iniciativas en contra dos vertidos contaminantes á ría, e convoca unha concentración ás 8 desta tarde diante do Concello de Lousame, lembrando que se a mina abre, a ría morre. Pechamos este informativo en plena onda de frío nun pico de consumo eléctrico e dando conta de que, de novo, a central térmica das Pontes está queimando carbón.